Mali dugujukɔrɔ nafolomafɛnw faralen nafolow ani jiginɛ minisiriw kan ye laseliw kɛ Mali ani duniɲa ye k'a fɔ ko groupe Barrick Gold ma a ka sarati tigɛlenw ka bɛn ne bɛnkan ye dafa minnu waleyaliw tun kan ka daminɛ ka bɛn ni Octobre kalo tile 4 ye san 2024. Ko ka da o kan Mali jɔra kɔlɔlɔ fɛnfɛn min bɛ se ka sɔrɔ a taabolow kan ka bɛn ni a baara ta ɲɛw ye kɔrɔ kunnafoni bataki in ka laseli la. Fandoni fe Mali marakelaw ye damamba min tun be Sud Afrique ani Canada kɛnyɛrɛ ye cakɛda fila jɛlen bolo minɛ ka a yɛlɛma ka a bila Mali furuba fanga ka bolo kan. O bɔsili jirala k'a kɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnyaw ni a ka kanabilaw talenw ye a ka dugujukɔrɔ nafolomafɛnw kan. Yatela dama bɔsili k'a bila furuba fanga ka bolo kan ye kumaɲɔgɔnya janba de kuncɛli waleyaw ye. Arabadenw na minisiriw ka dɔgɔkun lada tɔnsigi sen fɛ u ye latigɛ kɛ ka a yira k'a fɔ ko Sud Afrique Anglo Gold Ashanti ani Canada Yam Gold kɛnyɛrɛ ye cakɛda ba fila ne u kelen kelen bɛɛ kun niyɔrɔ tun ye kɛmɛdɔya 40 ɲɔgɔnna ye cakɛda ba in na lasegi Mali ma kominike nin k'a fɔla bɔlɔlɔ réseau sociaux kan. Mali jiginɛ ni a nafolo kow minisiri Alfuseni Sanu ye a yira k'a fɔ bolonɔ bɛ bila waati min na sɛbɛn nunu na k'u ye lasegi kɛ Mali ma ne dɔrɔmɛ kelen de ye. Awa ko Mali bɛna dolari miliyɔn 36 minɛ ka fara u bɛɛ lajɛlen kan ka da a datuguliw fɛnɛ waleyaw kan a ka fɔla. A dama in bɛna bila société de recherche d'exploitation des ressources minérales du Mali Sorem Malika Furba Chakeda Blalin Senka Sambafla Anemganifla Watila Franche Fangafe Kabulouka.